Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 15. luvusta jakeet 1-10. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka pysyy minussa, on kuin irronnut oksa. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää, ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Kovalta tuntuvat Herramme sanat tänä sunnuntaina. Joka ei pysy hänessä, heitetään pois. Joka ei kanna hedelmää, joutuu tuleen. Ja niinpä minä, kristitty ihminen, katselen peloissani taaksepäin sanojani ja tekojani, elämäni ja vaellustani, ja joudun toteamaan, ei näy hedelmää. Ei ole suuria voittoja, ei puhdasta kilvoitusta, ei epäilemätöntä uskoa. Kuinka näiden sanojen alla oikein voi elää? On todettava, niin kuin opetuslapset jossain toisessa kohtaa, sietämätöntä puhetta, kuka voi kuunnella tuollaista. Tai vanhan käännöksen mukaan, kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Onhan Jeesuksen sana pelottava niille, jotka lukevat sen niin kuin se on kirjoitettu. Näyttäähän Jeesus sanovan, että jos puu ei tuota hedelmää, se kerta kaikkiaan poltetaan. Miten käy minun? Olenko puu, jossa ravinteet vielä virtaavat? Kannanko minä hedelmää? Näiden kysymysten alla voi uskon ilo ja lepo nopeasti kuolla ja tilalle tulla pakonomainen yrittäminen. Ja samalla jotenkin tuntuu, että tämä ei voi olla ainoa kuva uskonelämästä tai Herramme opetuksista. Sanoihan hän aiemmin, että se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa hedelmää. Eli ikään kuin usko, joka tapauksessa tuottaa hedelmää. Voisi sanoa käristettynä minusta huolimatta tai meistä huolimatta. Samalla tavalla kuin Jeesus sanoi meidän olevan, ei tulevan, maailmassa suolana ja valona. Ihan siis sillä perusteella, että olemme kristittyjä, olemme niitä joka tapauksessa. Olemme sellaisia joka tapauksessa. Jos alamme tarkkailla kantamaamme hedelmää Herramme sijaan, keskitymme silloin väärään henkilöön ja helposti erehdymme. Joku saattaa ulkoisesti vaikuttaa esimerkilliseltä kristityltä, mutta ei kuitenkaan tuota hedelmää. Muistamme Matteuksen 7. luvussa, jossa Jeesus sanoi, että sellaisetkin, jotka hänen nimissään profetoivat, karkoittavat pahoja henkiä ja tekevät voimatekoja, siis asioita, joiden monet ajattelevat olevan ilman muuta erityisiä Jumalan tekoja, voivat sittenkin olla Jeesukselle täysin vieraita. Hedelmä ei olekaan sitä, mitä Herramme tahtoisi nähdä. Pyhän Hengen aikaansaamaa hedelmää, jos sitä yleensä voidaan arvioida, tulee peilata ennen kaikkea Galattalaiskirjeen listaan. Paavali kirjoittaa, Hengen hedelmiä taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsensä hillintä. Miksi näin? Jukka Norvanto vastaa kysymyksen minusta hyvin kirjassaan Jeesus, tie, totuus ja elämä. Jos asuisit sellaisen ihmisen huonetoverina, jolla olisi kaikkea tätä hedelmää yllin kyllin jaettavaksi, niin luulenpa, että jotakin alkaisi tapahtua sinussakin. Huonetoverisi ei etsisi omaansa, vaan sinun parastasi. Ei omaa kunniaansa, vaan sinun etuasi. Hän olisi kärsivällinen virheillesi ja osoittaisi lempeyttä silloinkin, kun tiedät, ettet sitä ansaitse. Näin Hengen hedelmä toisessa ihmisessä saisi sinut voimaan hyvin. Ja ehkäpä lopulta alkaisit itsekin kaivata sellaisen hedelmän lähteelle. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että Jumalan sanaa lukeva kristitty ymmärtää väistämättä, että tällainen hedelmä jää omassa elämässä varsin vaatimattomaksi. Siksi Jeesus puhuu oksien puhdistamisen tarpeesta. Jokaisen hyvinvoivan oksan puutarhuri puhdistaa. Hän katkaisee liiat haarat ja leikkaa turhat versot. Joskus tuo karsiminen voi osua sellaiseenkin, jossa olemme mielestämme nähneet Jumalan käden jäljen. Mutta nyt liikutaankin salatun Jumalan valtakunnassa. Olimme vierailulla Afrikassa piispan talossa, kun kokenut lähetystyöntekijä palasi katsomasta entistä kotiaan ja monivuotista palveluspaikkaansa. Voi sanoa hänen elämäntyötään. Kyyneleet silmissä tuo mies kertoi, kuinka kaikki oli ollut raunioina. Kotimaahan paluusta oli vain joitain vuosia, ja sinä aikana kaikki vaivalla rakennettu oli sirpaleina. Sairaalan tavarat oli varastettu, ihmiset kaikonneet. Millä mittareilla mittaamme tällaisessa tilanteessa työmme hedelmää? Onko sitä mahdollista edes mitata? Jumala on salattu ja hänen omiensa tuottama hedelmä valtakunnan rakentamisessa jää sellaiseksi myös. Israelissa pitkään toiminut lähetystyöntekijä Heikki Nurminen kertoi yön kuningattaresta. Hän kutsui erästä vanhaa naista sillä nimellä. Seurakunnan pappi kutsui tuota naista hengelliseksi voimakeskukseksi. Nainen makasi omakotitalon yläkerrassa sängyssään. Oli maannut jo vuosikausia. Seinillä oli lähetysmaiden karttoja ja lähettien kuvia. Hän rukoili heidän puolestaan päivittäin, samoin kuin seurakuntansa työntekijöiden puolesta. Kun voimattomuus iskee, tulen tänne, sanoi pappi. Yön kuningatar, niin kuin tiedämme, kukkii öisin silloin, kuin kukaan ei näe. Ja jokainen kristitty on yön kuningatar. Hän saa kukkia Jumalan kunniaksi, vaikka kukaan muu sitä kukintaa ei näkisi. Yön kuningattarelle on lisäksi lajityypillistä se, että piikit putoavat vanhoista varsista. Niinhän meille kristityillekin käy. Niin tapahtuu Jumalan koulussa. Niissä ahjoissa ja autiomaissa, joissa piikit palavat rungosta pois. Jumala on kautta historian toiminut samalla tavalla omiensa kanssa. Kun hän tahtoi puhua sovinnon sanoja kanssaan välirikkoon ajautuneen kansan kanssa, hän johdatti sen erämaahan. Hosean kirjassa kuvataan, missä Jumala kertoo omista suunnitelmistaan, minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. Siellä minä annan hänelle viinitarhoja, minä muutan Aakkorin laakson, siis Kyynelten laakson, toivon portiksi. Autiomaa herkistää kuulemaan armon ja sovituksen sanoja. Raamattuopiston eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja Raimo Mäkelä kertoo uudessa pienessä kirjassaan papista, joka oli kuuntelemassa tunnettua maallikkosaarnaajaa C.O. Roseniusta. Rosenius oli sanonut, että kristityn ristin koulussa on 4 luokkaa. Ensimmäisellä hän oppii, minun täytyy kärsiä. Toisella, minä tahdon kärsiä. Kolmannella, minä voin kärsiä. Ja neljännellä, minä saan kärsiä. Näitä neljäsluokkalaisia itse en tosin ole kovin montaa tavannut. Ja taidan itsekin olla niillä ensimmäisillä luokilla. Ja välillä tuntuu, että jäädään kyllä luokallekin. Mutta ajatus on tässä sama. Vain suostumalla Jumalan tiehen ja Jumalan kouluun voi löytää sen tien ihmeellisen siunauksen. Jesajan kirjassa Jumala lupaa, minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra, Israelin Jumala. Paavali sai syvän armon vakuutuksen omassa autiomaassaan, kipuillessaan ristinsä kanssa. Jumala vastasi hänelle nuo hyvin tunnetut sanat. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydeksi heikkoudessa. Jumalan suloinen puhe on sitä, että armo riittää meillekin. Että risti riittää. Että syntien anteeksi antamus Kristuksen tähden riittää. Sillä heikkoina me olemme voimakkaita. Luulemme me itsestämme ihan mitä tahansa. Kun meidän kerskauksemme on oma heikkoutemme ja Kristuksen suuruus, voi armo välittyä lähimmäisellemme meidänkin kauttamme. Jumalan suloinen puhe on sitä, että sanan aarteet aukeavat. Jeesus on lähellä. Paavali oli jatkuvasti vaikeuksissa ja ahdingoissa, mutta hän ei enää epäillyt Jumalan tahdon toteutumista. Ei hän tarkkaillut epätoivoisesti oman työnsä hedelmää. Joskus hän sai niistä tosin rohkaisua, mutta hänen uskonsa ei rakentunut niiden varaan. Kaikki mitä Paavalia vastaan tuli, tuli vastaan Jumalan tahdon tiellä. Kaiken Herra näki, kaikessa oli mukana, kaiken hän salli. Ja se riitti Paavalille. Riittäisikö se meillekin? Palaan vielä tuohon kysymykseen, miten arvioida työnsä tai uskonsa hedelmää. Itselleni on ollut tärkeimpiä Raamatun jakeita usean vuoden ajan. Ilmestyskirjan luvun 3, jakeet 8 ja 10. Ja luen ne aina ääneen, kuin vain saan pikkusenkin siihen syytä, ja nyt siihen on oikein hyvä syy. Jeesus raottaa vastausta tähän monille kipeään kysymykseen hedelmän näkemisestä. Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinut. Siis Herra sanoi tietävänsä, että voimamme ovat vähäiset. Hän ei odotakaan meidän olevan hengellisiä kehonrakentajia. Pikemminkin hän sanoo, minä tiedän sinun heikkoutesi. Tiedän senkin, mitä muut ihmiset eivät näe. Olisin toki voinut kutsua valtakuntaani ja työhöni sinua paremman ja sopivamman, mutta minä kutsuinkin sinut. Ja se kelpaa, joka kutsutaan. Se kelpaa. Sillä heikkoudestasi huolimatta sinussa on se, mitä palvelijaltani haluan, sanoi Jeesus Filadelfian seurakunnalle ja samoin nyt meille. Sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Muita hedelmän tarkastelukriteerejä ei ole laadittu. Tämä riitti Jeesukselle. Hänelle riittää, että pitäydymme hänen sanassaan, emmekä kiellä hänen nimeään. Nimittäin elämän työmme voi näyttää menevän hukkaan. Sairaalat voivat olla raunioina. Ihmiset voivat jättää. Meidän terveytemme voi pettää. Näkyvän työn jäljet muuttua näkymättömiksi tai olla sitä kenties aina. Mutta sillä ei ole merkitystä, kunhan pidämme sanasta kiinni, emmekä kiellä hänen nimeään. Nimittäin silloin me olemme varmasti oksastettuja runkoon, Kristukseen, jolta kaikki elämä tulee ja kaikki hedelmä. Ja taivaassa sitten saamme yön kuningattaren kanssa vielä ihmetellä sitäkin, mitä silmämme ei nyt kykene näkemään. Ja me saamme ylistää kolmiyhteistä Jumalaa, Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä, meidän Jumalaamme, hänen ihmeellisistä teoistaan myöskin meidän jokaisen elämässä. Se tulee olemaan ihmeellinen hetki. Aamen.